Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Dobrý den. Mezi Blízkým západem a Dálným východem, v prostoru, kde se hovoří o dobrých knihách a kde se zvažují jejich obsahové i tržní kvality, vás vítá Milena M. Marešová. Tereza Semotamová se vrátila z Lipska. Své čerstvé dojmy z tamního knižního veletrhu nám sdělí v následujících minutách.
Hlavně se nebrat moc vážně. Organizátoři lipského veletrhu tento rok počítali s novým rekordem v návštěvnosti, ten se ale nakonec nejspíš kvůli mrazivému počasí a ochromené veřejné dopravě nedostavil. Přesto výsledný počet návštěvníků 271 tisíc není vůbec špatné číslo. Lipská náměstkyně pro kulturu Skady Jenike veletrh otevřela citátem Emanuela Levinase: setkat se s nějakým člověkem znamená být hádankou udržovaný v bělosti. Letošní lipský veletrh znovu ukázal rozpolcenost německé společnosti na levicovou, pravicovou a extrémně pravicovou a extrémně levicovou. Přičemž extrémně pravicové hlasy nadále získávají velký prostor k vyjádření a nejsou nikterak omezovány. Protože to je podle mnohých kulturních činitelů jediný způsob, jak jim čelit. Konfrontací na úrovni obsahu. Lipskému veletrhu předcházela kauza, jejímž spouštěčem byl výrok významného spisovatele Uweho Tellkampa. Během literární diskuze řekl, že více než 95% migrantů neutíká před válkou ani nebezpečím, ale do Německa přicházejí proto, aby se stali součástí sociálního systému. Nakladatelství Zurkam, ve kterém Tellkampovy knihy vycházejí, se od výroku spisovatele obratem distancovalo. V součinnosti s tím zafungovalo i vyjádření bavorského premiéra Horsta Seehofera týkající se islámu. Islám k Německu nepatří, muslimové tady žijící ano. Tento výrok lze myšlenkově všelijak obracet, ale nakonec nad ním zůstává spíše rozum stát. V této rozbouřené atmosféře začal lipský knižní veletrh, jehož zahájení doprovázel protest přibližně 400 lidí proti účasti pravicových nakladatelů na knižním veletrhu. Pořádala jej iniciativa Nakladatelé proti pravici. Liberální nakladatelé tím chtěli dát najevo, že i konfrontace a svoboda projevu, k níž ředitel lipského veletrhu Oliver Cille vyzývá, má své hranice. Věřím v sílu lepšího argumentu, tvrdí novinář Mohamed Amjahid, kurátor diskuzního panelu Evropa 21, který si na pódium pozval nejrůznější hosty s důrazem na interkulturní původ diskutujících i transnacionální témata. Součástí byl také duel, v němž publikum mělo hlasovat, který z diskutujících předkládá pro svoje názory lepší argumenty. Tak se spolu utkali například polská konzervativní politoložka Alexandra Rybinská a polský umělecký kritik Adam Šimčik, který je v Německu známý jako kurátor významné umělecké přehlídky dokumenta Firzen v německém Kasselu. Diskuze byly nabité a Amjahid byl nakonec spokojený. Vést konstruktivní spory funguje, větší problém byl se sněhem. Hlavním hostem veletrhu bylo Rumunsko, které se představilo modrým stánkem s kulatou arénou určenou pro čtení a přehlídkou 40 nových překladů rumunské literatury. Rumunská literatura, to je pro mnohé především nobelistka Herta Miller, patřící k německé menšině v Rumunsku a dnes žijící v Německu, nebo Norman Manea, žijící ve Spojených státech amerických. Veletrh nám tedy hlavu na chvíli nasměroval na východ a nasvítil významné spisovatele, kteří za hranicemi Rumunska souženého vleklou politickou krizí, doprovázenou protesty, nejsou příliš známí. Mircea Cărtărescu, Bogdan Alexandru Stanescu, Lavinia Branište, Gabriela Adamesteanu, Varujan Vozganian a Mircea Dinescu. Rumunská literární a kulturní scéna se v Lipsku představila jako velmi živá a různorodá. Politický neklid kvasu umění nejspíš svědčí. V Rumunsku se v posledních 2 letech vystřídalo 5 ministrů kultury a v průběhu posledních 12 měsíců 3 různé vlády. Rumunští literáti se v Lipsku prezentovali a také si postěžovali na špatné podmínky literatury v Rumunsku. V Vysoké zdanění kulturního sektoru, kulturní politika spisovatelům nevychází vstříc, z psaní jako takového se nedá žít, za bestseller je považováno dílo, které se prodá ve 2000 kusech. Navíc ceny knih jsou v Rumunsku poměrně vysoké, takže pro většinu obyvatel zůstávají luxusním zbožím. Zatímco rumunští spisovatelé a protestující v ulicích bijí na poplach, současná politická scéna v Rumunsku se tváří, jako by se nechumelilo. V souvislosti s Rumunskem se hovořilo především o předsudcích a stereotypech. To zaznělo jak ve stroze diplomatickém projevu ministra kultury Teodora Meleskanua na zahájení veletrhu, tak z úst mnohých rumunských autorů. Ředitel lipského veletrhu Oliver Cile prohlásil, že Rumunsko je skvělá země se skvělou literaturou, kterou je ale třeba teprve objevit. Adana Grigorča, rumunská spisovatelka žijící ve Švýcarsku, promluvila především o předpojatosti čtenářů, s níž přistupují ke knihám z jiného kulturního prostředí. Čtenáři očekávají určitá, klišovitá témata. Přitom každý dobrý autor chce být univerzální, ne Rumunem z povolání, ale prostě spisovatelem. Udílení ceny lipského veletrhu se odehrávalo ve znamení pomalosti a rovněž směřování pohledu na východ. Za svůj román Hain byla oceněna Ester Kinsky. Její próza nese podtitul Román Území. Vypráví o ženě, která ztratila životního partnera a vydává se do Itálie. Meditovat, vzpomínat a truchlit. Kinsky potvrdila, že se jedná o její osobní příběh. Sama po ztrátě manžela, skotského překladatele Martina Chalmse, cestovala po Itálii a snažila se tak zpracovat bolest a smutek. Víc než o dohledávání detailů z jejího života, jde o zpomalení čtenářovi pozornosti a vnímání území. Mimochodem Ester Kinsky je úspěšná literární překladatelka, nedávno získala prestižní mezinárodní cenu Hermana Hesseho za překlad románu Joany Bátor Tma, téměř noc. Ocenění za naučnou literaturu letos získal Karl Schlegel, renomovaný historik zabývající se dějinami Ruska, za svoji knihu Sovětské století – archeologie jednoho zaniklého světa. Za překlad získalo ocenění duo Jury Durkot a Sabine Štér, kteří jsou podepsaní pod překladem románu Hvězdy současné ukrajinské literatury mladé generace Serhie Žadana Internát. Kniha vypráví o mladém učiteli, který chce svého 13-letého synovce dostat z internátu na druhé straně města k sobě domů. Škola je totiž ostřelovaná a chlapec není v bezpečí. Cesta domů městem, ve kterém skolabovala jakákoliv infrastruktura, trvá celý den a neobejde se bez válečných scén, které v současné Ukrajině nejsou fikcí ani výbuchy kreativity autorů, ale tíživou každodenní realitou. Prestižní cenu literárních domů jako první Čech vůbec obdržel letos Jaroslav Rudiš. Cena spojená s odměnou 15 000 eur se neuděluje za konkrétní dílo, ale za komplexní činnost autora. Pořadatelé ocenili mimo jiné Rudišovo různorodé literární dílo a schopnost pracovat s literaturou v odlišných formách. Rudiš je bezesporu naším největším literárním exportním artiklem v německojazyčných zemích a také šikovným propojovatelem německé a české kultury. Je také tím, který upozorňuje na to, že čeština a němčina spolu staletí koexistovaly a tuto tradici je třeba udržovat nadále. Cituji. Myslím si, že němčina nějakým způsobem k češtině patří, že to jsou jazyky mnohem bližší, než si myslíme, že to jsou vlastně takové bratrské jazyky. Rudiš se nebojí ani politických témat a na téma současného Česka v rozhovoru pro televizní stanici Dreizat procedil. Kdo se v Česku bere až moc vážně, ten nedopadne dobře. Ti, kdo na veletrh přicházeli hlavní skleněnou halou, nemohli přehlédnout nápis rozprostírající se po celých schodech Free Gui Min Hai. Iniciativa burzovního spolku německých knihkupců s názvem Za slovo a svobodu tím chtěla upozornit na případ Guiho Min Haie, čínského knihkupce a nakladatele se švédským pasem, kterého v lednu tohoto roku čínské tajné služby zatkli. Mezinárodní pen klub i jiné lidskoprávní organizace zatčení kritizují. Případ je skličující mimo jiné i proto, že Gui Minhai šel na vyšetření s podezřením na neurologickou nemoc ALS a nyní k lékařské péči nemá přístup. Čínské úřady dosud nepodaly žádné vysvětlení ohledně jeho zatčení. Ředitel veletrhu Oliver Cille veletrh zhodnotil těmito slovy. Vydržet svobodu projevu je pro všechny aktéry velmi namáhavá záležitost. Ano, svoboda projevu je skvělá věc. Nejdříve ji ale musíte mít a dokázat ji využívat. Tak zase za rok.
V roce 2017 obhájil Petr Kabelka na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci magisterskou diplomovou práci na téma Komentovaný překlad Noci na galaktické železnici od Kenjiho Miyazavy. V úvodu objasňuje své pohnutky, cituji. Pro japonsky nemluvící čtenáře ve své práci nastiňují specifické rysy tohoto východoasijského jazyka, které mohou při překladu působit největší komplikace. A poté zevrubně analyzuji překládaný zdrojový text. V rámci této analýzy se postupně soustředím na všechny problematické jevy, pro něž jsem v překladu Noci na galaktické železnici hledal překladatelská řešení. Zaměřuji se rovněž na autorem vymyšlené lexikum, u nějž jsem se pro jeho snadnější pochopení pokusil identifikovat konkrétní předobrazy dané slovní zásoby a vysvětlit její význam v kontextu fikčního světa tohoto díla. Knihu japonského autora Kenjiho Miyazavy, nazvanou Noc na galaktické železnici, vydalo v překladu Petra Kabelky nakladatelství Argo. A Pavel Kořínek pozval k debatě o tomto počinu japanistku Anu Křivánkovou a anglistu Petra Matouška.
Hledáček světového knižního trhu se zase jednou zastavil na východní Asii a plody této zvýšené pozornosti, jež je nakladatelskými domy v posledních letech tomuto regionu věnována, mohou naštěstí sklízet i čeští čtenáři. Kromě překladů z moderní literatury korejské či čínské se k nám takto ve větší míře dostávají i překlady z japonštiny, a to nejenom převody aktuálních bestsellerů, ale i klasických až kanonických textů z 20. století, na které se jen dosud jaksi nedostalo. Jednomu takovému titulu bude věnována i dnešní diskuse. Jméno Kenjiho Miyazavy zůstává dosud českému čtenářstvu takřka neznámé, v Japonsku přitom tento autor, jenž se narodil 4 roky před koncem 19. století a zemřel v roce 1933, patří mezi nejuznávanější tvůrce literatury pro děti a mládež. Jeho povídky byly mnohokrát adaptovány a pro svoji poetickou zamyšlenost, myšlenkovou i obrazovou sílu a inspirativnost jsou dodnes hojně čteny. O prvním českém výboru z Miyazavovy tvorby, který pro nakladatelství Argo pod titulem Noc na galaktické železnici uspořádal Petr Kabelka, budou hovořit mý hosté. Anna Křivánková, japanoložka, překladatelka, odbornice na moderní japonskou popkulturu a aktuálně spoluautorka knihy Planeta Nippon, nominované na cenu Magnesia Litera za publicistiku. Blahopřeji k nominaci a přeji dobrý den.
Děkuju, dobrý den.
A Petr Matoušek, překladatel, redaktor, odborník na dětskou literaturu, mimo jiné též jeden z autorů každoročního katalogu Nejlepší knihy dětem. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Miyazawa bývá označován za klasika moderní japonské pohádky, nabízí se tedy otázka, komu jsou podle vás jeho příběhy určeny. Kdo je čtenář, ke komu se to současné české vydání obrací? Koho mohou oslovit tady a teď? 100 let od svého vzniku v kultuře přece jenom té domovské textu poměrně vzdálené.
Podle mého názoru především ty povídky, které byly vlastně vybrány do souboru, který nakladatelství Argo vydalo, tak přestože Miyazawa mnoho z nich psal s úmyslem obrátit se spíše k dětem nebo k mladším čtenářům, tak přece jenom mnoho z nich, včetně té vlastně titulní Noci na galaktické železnici, tuhle si cílovou skupinu dalece přesahuje. Myslím, že je určena všem věkovým skupinám.
Já bych si tady dovolil vzpomenout na jeden výrok Friedricha Nietzscheho z konce 19. století. On nás upozorňoval, abychom vsázeli na dítě, které je v nás, které v sobě pořád máme, ačkoliv už jsme dávno trochu připosraženi společenskou smlouvou. Pěkně je to, myslím, vyjádřeno v té předposlední povídce o větrném skřítkovi. Sázel na dítě ochotné stále se divit a zpřetrhat ta společenská pouta. Paradoxně to tedy asi není dítě přesně v tom věku 5-6 let, které se neustále světu diví a koří, ale je to člověk, který právě pociťuje tu ztrátu, že kdysi takovým dítětem byl a rád by si ty chvíle připomenul. Ono už v době Nietzscheho třeba Andrew Lang a potažmo potom třeba právě Tolkien poukazovali na to, že pohádka jako žánr má naprosto univerzální adresu. Tolkien to vyjádřil tím nesmrtelným, je to příběh pro čtenáře od 9 do 99 let a to si myslím, že v tom se Miyazawovy texty nijak nevymykají.
Já nemohu než souhlasit, protože to je v podstatě i nazírání vlastní i moderní japonské literatuře, kdy třeba období první poloviny 20. století, kde vlastně vznikala moderní japonská literatura pro děti a i tehdy její tehdejší představitelé razili tu ideu, že ty pohádky nejsou vlastně určeny, nemusí být určeny jenom malým dětem, ale každému, komu zůstalo to Kodomo no Kokoro, čili dětské srdce.
Ještě připomenu, že v 60. letech se o popularitu autora v západním světě značnou měrou postaral americký básník, protagonista Býtnické generace Gary Snyder a tím se samozřejmě snažil oslovit publikum, dejme tomu od 17 do 60 let, tu kontrakulturu, takže tam hledám gro toho čtenářského zájmu.
Kdybychom se pokusili ty texty, které sbírka obsahuje, nějakým způsobem charakterizovat, asi bychom dospěli k tomu, že se jedná o příběhy, povídky, krátké čety vlastně různého charakteru. Pokusme se tady ještě nějak podívat na to, co by nám mohlo pomoci s jejich interpretací, jakým způsobem se k ním vypravit. Literární věda nás obvykle varuje před nějakým velkým ztotožňováním života autora a literárního textu před nějakými velkými snahami o nacházení přímých odkazů, ale zde se asi nějaké ty spojnice nabízejí, ať už je to zájem o violončelo, vědecké pokroky v geologii nebo péči o zemědělskou půdu. To jsou všechno věci, kterým se Miyazawa věnoval a jsou to věci, které se v těch textech odrážejí. Celá specifickou roli v tom pak zřejmě hraje nějaké autorovo duchovní založení, konkrétně Nichirenový buddhismus, který byl pro autora zřejmě opravdu velmi významnou složkou jeho života a nějakým způsobem se v těch textech asi odráží. Je tomu tak, nebo jsou to podle vás spíše příběhy čerpající z nějaké obecné poetiky, japonské pohádky, japonského příběhu?
Určitě s tímhle nelze než souhlasit, protože přestože nám literární věda skutečně radí, abychom na autorů životopis zase tak moc nehleděli, tak v Miyazawově případě se tam těch věcí, které on osobně zažil, promítá hodně. Ať už je to ten zájem o vědu, o zemědělství, jeho záliba ve violončelu, nebo třeba vlastně jeho hledání, jeho otázky ohledně posmrtného života, které ho hodně zajímaly nejenom proto, že sám tušil, že nebude žít velmi dlouho, ale taky proto, že mu zemřela jeho velice milovaná sestra Toši. Čili to byly všechno věci, o které se zajímala, které se do té tvorby promítly. Ale především je tam vlastně patrná ta jeho víra, jeho přesvědčení. Miyazawa se asi ve věku tuším 18 let odklonil od buddhismu, od buddhistické sekty, od učení, které vyznávala jeho vlastní rodina a přiklonil se právě k Nichirenovu buddhismu. Ty myšlenky vlastně toho nichirenského buddhismu, ten koncept jaksi jednotné podstaty všech věcí, o tom, že vlastně všechny bytosti existují s tím potenciálem dosáhnout osvícení okamžitě, že všechno souzní společně, že má všechno jednotný základ, nejenom živé bytosti, zvířata, lidé, ale vlastně i neživé předměty, rostliny, kameny, vlastně všechny, jak se říká, až do poslední částečky prachu v celém vesmíru. Čili to všechno hodně prostupuje tím jeho dílem, především tou úvodní povídkou.
Já nejsem religionista, o buddhismu vím v podstatě tolik, že začíná vždy u jednoho jediného člověka, který přijme odpovědnost za vlastní osud, to je rozdíl třeba od těch švýcarských, helvéckých systémů a rozhodne se změnit sám sobě k tomu, jak bylo řečeno, nadán obrovským potenciálem. Ta svoboda vyvěrá z jeho samého, nikoli z toho, co se kolem něj točí. A mám pocit, že to bylo příjemné, jakkoliv se nichirenský buddhismus interpretuje dost často jako určitý fundamentalismus, tak mám pocit, že v téhle knize jsem aspoň se svými znalostmi, nic fundamentalistického nečetl, jakkoliv by třeba k politické situaci Japonska 20. 30. let tam mohlo být. Snaha napravit nejdřív sebe a potom i svět, to je, co čtu v jeho povídkách, a je to svoboda zvnitřku, ze spoda nám vrozená, to mě rozhodně nerušilo, o tom si chci číst a je to příjemnější než nějaký Husserl nebo Sartre.
Ano, přesně v tom, jak si byla ta podstata toho ničirenovského buddhismu. Tam je zase rozdíl, jak jsme řekli předtím, že on konvertoval tomu ničirenovskému buddhismu od té sekty, kterou sekci Čisté země, tuším, kterou vyznávala jeho rodina, tak ta to bere jinak. Tahle sekta, ta jeho původní domácí, ta naopak vkládá tu veškerou důvěru vlastně ve vlastní osud v Buddhu Amidu. A tam chybí jaksi ten prvek, říká se tomu tariki, že ta síla spočívá v něčem jiném, v někom jiném, někom vlastně, kdo má náš osud v rukou. Zatímco ten ničirenovský buddhismus, tam je džiriki, tam, že vlastně ta síla je v nás, že vychází z nás, čili v tom byl právě přesně ten rozdíl. A i to je vlastně vidět v Noci na galaktické železnici. Především tedy ona, totiž myslím, že se k tomu dostaneme později, ale ona měla několik verzí. V některé byl vlastně ten ničinovský buddhismus patrný mnohem víc, v té poslední je to už třeba potom trošičku jinak. Ale každopádně právě ta víra v to, že člověk musí následovat, mít vlastně sílu, důvěru ve vlastní sílu a snažit se zlepšit svět, nejenom vlastně pro sebe, ale pro všechny ostatní, protože tam vlastně Miyazawa se hlásil k té myšlence, že aby člověk dosáhl osobního štěstí, tak ho musí dosáhnout celý svět.
Miyazawovy texty se rodí v době, kdy řada jiných japonských autorů experimentuje s moderními západními směry v literatuře. Mluvíme o době 20. počátku 30. let, období Taisho, počátku období Showa. Jakým způsobem se toto odráží v Miyazawových povídkách? Je to tam nějak patrné? Ptám se proto, že již v té titulní povídce Noc na galaktické železnici se všechny postavy jmenují italskými jmény, v jiné povídce je postava pojmenována francouzským slovem. Jsou to nějaké ozvěny nebo nějaké signály této tendence, tohoto globalizování nebo experimentování se západním stylem, a nebo se jedná o signály něčeho jiného? Ptám se i proto, že jedno nechvalně proslulé anglické vydání Noci na galaktické železnici mělo dojem, že ta italská jména budou v japonském příběhu příliš mást, a tak byla překladatelem svévolně přepsána na jména japonská, aby to čtenáře nemátlo.
Opravdu to může hned zpočátku zmást. Prostředí budí dojem, že italské, když ve skutečnosti italské nutně být nemusí, a každý čtenář si asi zprvu tím projde. Já si myslím, že to jsou prostá mluvící jména, která nám mají něco naznačit, a že to je určitý výraz internacionalismu. Možná i autorova snaha trošku napovědět svým spoluobčanům, aby se vymanili z těch přetrvávajících osidel, které třeba v japonské kultuře způsobil šogunát Tokugawa, kdy se Japonsko na více než 200 let uzavřelo západnímu světu. Giovanni a Campanella, to je jasná aluze na to je jméno a příjmení slavného utopisty, který napsal spisek Sluneční stát, takže tady zase míříme ke slunci a k nějaké poetice buddhismu. A Goš z příběhu violončelista, no to je francouzské přídavné jméno, které má naznačit určitou levost nebo neschopnost toho hudebníka, který je naopak velmi sympatický, velmi schopný, a ta povídka v Andersenovském slova smyslu ukazuje jeho prozření, zdokonalení.
Rozhodně souhlasím s tuhle symbolikou men. Každopádně myslím, že tady je důležité poznamenat, ne že by Kenji Miyazawa nebyl nějak nakloněn západním umění, to rozhodně nelze říct. Byl velmi vzdělaný ve všech možných směrech literárně, něco se výtvarného umění týče, hudebně, znal toho jako opravdu hodně a obdivoval do velké míry evropskou kulturu. Nicméně hodně literárních teoretiků, zejména těch japonských, vykládá tyhle vlastně matoucí prvky, třeba ta italská jména, nebo vlastně to, že nevíme přesně, kde se to odehrává, jestli je to Japonsko, je to Itálie, má to vlastně něco s obou, tak bývá to vysvětlováno jako Miyazawův velice speciální jim vytvořený prostor. V podstatě jde o ten Ihatov. Ibatoubu se to jmenuje v originále. tam se odehrává konec konců víc těch povídek. To je takový prostě speciální Miyazawův prostor, který není v podstatě nikde a všude. Zase jakoby to má trošičku navozovat to jeho nichirenovské přesvědčení té jednoty, kde vlastně jakoby nezáleží přesně na tom, kde to je a jaká jsou jména, jestli je to Japonsko nebo cizí země, protože všechno stejně vychází z té jedné jednoty.
Kroužíme tady, myslím, vlastně trochu okolo otázky, jsou ty texty srozumitelné českému čtenáři? Jsou pochopitelné bez těchto kontextů, bez všech těchto interpretačních klíčů, bez porozumění tomu, jakým způsobem Miyazawa přemýšlel a uvažoval, do jaké doby, do jakého kulturního prostoru byl situován?
Já si myslím, že ano. Problém samozřejmě v tom, že asi normální čtenář, který třeba nemá ponětí o nichirenovském buddhismu a tak dál, tak možná, že mu tam některé věci utečou, ale na druhou stranu ona je otázka, do jaké míry skutečně Kenji Miyazawa chtěl, aby v tom byly silné. Mnoha z těch povídek, především u té Noci na galaktické železnici, je prostor pro víc interpretací. Čili já osobně si myslím, že jsou zajímavé pro každého a třeba když zůstaneme právě u té Noci na galaktické železnici, tak tam jsou otázky, které jsou, myslím, úplně univerzální. Co je štěstí vlastně, jak ho dosáhnout, jak vypadá posmrtní život. To jsou, myslím, věci, které mohou zajímat úplně kohokoliv.
A jakou roli sehrávají v Miyazawových příbězích výdobytky moderní vědy a technologie? Ptám se proto, že v jedné povídce sledujeme pochodující elektrické sloupy, v jiné povídce sledujeme putování mladého vědce, který si jaksi vytyčí za úkol zlepšovat lidské bytí tím, že vynalézá nové způsoby hnojení a vynalézá nejrůznější technologické výdobytky. A na druhou stranu je tam, myslím, poměrně výrazná láska k přírodě, ochrana přírody, jsou tam motivy toho pečování o přírodu, je tam nějaký odpor k lovu, co by zábavní disciplíně a tak podobně. Jak je na tom Miyazawa s pokrokem a tradicí nebo technologií a přírodou?
Velice zajímavým způsobem tyto skoro nesměřitelné fenomény spojuje, mám pocit, tak les nebo obecně dřevo hraje v těch povídkách a pohádkách docela významnou roli. Dost často bývá personifikováno, a to nejen do telegrafního sloupu, ale i do lesa, který přejímá nějaké lidské vlastnosti, i groteskní, a podle toho s jednajícími postavami zachází. Je to pozoruhodné skloubení dvou prvků, které prokazuje, že hospodář, čili fanda toho technického, zároveň musí být dobrým ochranářem, a to se u lesníků nebo u lidí, kteří opravdu pracují v tomto prostředí, většinou tato vlastnost vyvine. Navíc ty texty čtu i jako určitou východní zprávu o tom, že i v tomto prostředí se nakonec prosadilo svého času to hledisko, o kterém nás informují třeba první turisté z řad básníků, z řad beletristů, například William Wadsworth, když si vyjdou do přírody poprvé v této roli, nebo Goethe, Heine, a vlastně zaznamenají to, že příroda má samoobnovitelnou schopnost, že člověka, i Toro to dělal, že člověka k životu nutně nepotřebuje a že si poradí bez něj, a to divoké chování přírody, kterého jsme v některých těch textech svědky, to dokazuje.
Pro Miyazawu byla příroda hrozně důležitá, měl velice jaksi rád svůj rodný kraj, ale zároveň byl opravdu nadšený vědec a hleděl používat ty svoje jaksi nabité vědomosti k tomu, aby pomohl lidem. Opět je v tom ta myšlenka, že aby dosáhl vlastního štěstí, tak chce, aby i ostatní byli šťastní. A v podstatě se to s ním táhlo, jak dá se říct, už od raného dětství, protože on byl poměrně dost bohaté rodiny a vždycky si uvědomoval hrozně ty obrovské rozdíly mezi jeho rodinou a rodinou vlastně těch chudých zemědělců v okolí. Jeho otec tuším vedl zastavárnu nebo něco podobného, takže on se velice často setkával s těmi lidmi, kteří kvůli neúrodě, navíc na severu Japonska ta příroda dovede být dost krutá, takže kvůli neúrodě tam chodívali zastavovat různé věci a pro něj to bylo určité poslání pomoci jim naučit je, jak se lépe starat o půdu, jak ošetřovat rostliny, jak dosáhnout toho, aby se vlastně ten jejich život podstatně zlepšil. Tomu se věnoval skutečně až do posledního okamžiku, i den před smrtí, kdy byl velice nemocný, tak stejně se sebral a šel učit místní farmářskou rodinu s ním metodám moderního zemědělství.
Možná je to dáno i nějakým aktem výběru, nějakou editorskou činností, ale ta kniha přes veškerou svoji rozmanitost působí nějakým uceleným dojmem. Působí, jako kdyby to byl komponovaný soubor, kdybychom nevěděli a v ediční poznámce, respektive v tiráži si nepřečetli, že jde o editorův výbor, tak bychom mohli mít dojem, že se jedná o nějaký autorský komponovaný celek. Co to je? Co je to něco specifického, co mají všechny ty příběhy společného? Co je to jiného než nějaký psychofyzický autor, řečeno Mukařovským? Je to jenom tedy autorský subjekt, nebo je to zkresleno tím výběrem editora, nebo se jedná o ten časoprostorový duchovní kontext vzniku, nebo je to ještě něco jiného, co ty různé příběhy, které mají od 4 stránek po stránek 60, spojuje?
Když připustím, že většina těch textů jsou pohádky, a to bezesporu jsou, tak si myslím, že je to jeden motivický prvek. A ten rys je rys, skutečně. Rys zvíře, wildcat, nebo chcete-li místy ryšavec. Teď se obávám, jestli se na mě nevrhnete z toho důvodu, že se pokouším o psychoanalytickou interpretaci pohádek, tak jak ji pěstovala analytická psychologie nejdříve Marie Luisa von Franz, potom Carl Gustav Jung, ale víme, že vycházeli právě hodně z dálně východních učení, takže do jisté míry možná i Kenji Miyazawa mohl prospět svým psaním. Je to i ve folkloru jiných národů, třeba prvních národů amerických, zaznamenáno. Je to určitý šelmovský prvek, nebo Jung říká druhý otec, ten, který hrdinu naučí nějakým zajímavým schopnostem, otevře mu svět z trošku jiné perspektivy, z takové šelmovské, ukáže mu, co to je výjimečné nadání, kouzlo, divokost. A ty ryšavé postavy, nebo ty rysové, nebo jejich stělesnění se těmi povídkami a pohádkami do značné míry míhají a mají takovou podobnou funkci, jakou třeba zrzavým postavám připisuje irský folklor. V tomhle si myslím, že je to hodně podobné té evropské pohádkové zkušenosti. Takže to byl rys, který mě na tom rysým způsobem upoutal.
Na mě to, školiv to bude znít velmi banálně, působí prostě jako výběr Bestov Miyazawa. Jeho vlastně nejznámější povídky. Spojuje tam třeba ten pojící prvek toho Ihatova. Hodně vlastně z nich se odehrává v tom vlastně imaginárním Miyazawově světě, kde se prolínají nejrůznější věci. Čili to je rozhodně velký pojící prvek.
Zaznělo tu mnohokrát slovo pohádka, zaznívá v anotacích, jsou to jistě pohádky, ale čím a jak představa posluchače o pohádce může být do určité míry formována bratry Grimmy, Erbenem, Andersenem. To jsou jména, se kterými můžeme Miyazawu položit do jedné linie, nebo se jedná o nějaký jiný typ povídky, o nějaký jiný přístup k pohádce?
No já odpovím pohádkově jako chytrá horákyně. Pohádky to jsou a nejsou. Nejsem natolik znalý japonských kontextů, abych se mohl pouštět do velkých debat, ale viděl jsem tam i takové útvary, které mi opravdu připomněly svou strašidelností japonský kaidan. A na druhé straně třeba v důrazu právě na tu syrovost, divokost, vidím tu linii peroltovsko-grimovské pohádky, začátek 19. století, kde se na francouzském nebo německém venkově ten středověký folklor, ty středověké matrice opravdu sezbírávají učenci, kteří je potom vydávají ve svazcích a prezentují jako určité moudro, jako určitý stav uvědomění, dejme tomu vrcholně středověké společnosti, protože pohádka už tou dobou existovala, ač nezapsána a plnila nějaké funkce, ale zároveň je to mnohdy, a protože je to Best of Miyazawa, tak se ukazují různé valéry, je to i někdy pohádka takzvaně moderní neboli autorská, především s tím andersenovským přístupem, že si třeba všímá poetických nebo vnitřních vlastností určitých věcí nebo přírodních prvků a taky do toho někdy dorazí absurdita, kterou si spojujeme s modernou nebo i postmodernou, nebojím se to říct, i určité jako Monty Pythonovské hledisko v některých těch příbězích. To už skoro vypadá, že Miyazawa malinko předběhl dobu, protože to jsou groteskní prvky, které nalézám v literatuře třeba 60. let.
Které třeba?
No, například v tom skoro kajdanu z té lidojecké restaurace, nebo v chování lesa například k těm návštěvníkům. Ten les se chová natolik absurdně, že by z toho klidně mohl být opravdu sketch od Johna Gleese.
Ta lidojecká restaurace, v podstatě ta restaurace mnoha objednávek, to je vyjádření Miyazawova militantního vegetarianismu. Což je pravda, on jako byl velice zapřísáhlý vegetarián, souviselo to zase s jeho náboženským přesvědčením, kdy vyloženě vyžadoval stravu, která je neposkvrněná vlastně krví té cítící, myslící bytosti. Celé to tam promítl velice,
no,
velice
já
dobře.
Musím přesto poukázat, když se tu mluvilo o strukturalismu a strukturalismus ve spojení s pohádkami, mám spojený teda s nesmrtelným dílem Vladimíra Jakovloviče Propa, který zkoumal morfologii pohádek až skoro ruským formalistním způsobem, který připomíná Cimrmana. Nicméně, pokud bych tedy zvolil jeho hledisko, tak musím říct, že kanibalismus je pro středověkou pohádku naprosto běžný motiv a s lidojeckou restaurací nebo s nějakým ošklivým vrchním, který spořádává své hosty, se nesetkáme pouze u Miloslava Švandrlíka, ale třeba v exegezích křesťanských z 6. století už příběh svatého Mikuláše z Miry, který zachránil 3 snědené chlapce, jednoznačně ukazuje, že kanibalismus byl problémem v každé civilizované společnosti, třeba v Byzanci.
Rozhodně, a tady v podstatě šlo o to, že on trestá ty lovce. Ty lovce, kteří zabíjí pro zábavu, což Miyazovi přišlo jako extrémně nehumánní.
Když se vrátím k té pohádce a Japonsku, tak jak je na tom vlastně Japonsko s pohádkou? Je to žánr, útvar, který má v japonské literární tradici své místo dlouhodobě, nebo je to útvar, který se vyvíjí nějakým způsobem pod vlivem třeba evropských inspirací?
Myslím si, že v Japonsku to bylo jako v mnoha jiných kulturách. Původně neexistovala, že literatura zaměřená primárně na děti. To všechno vlastně přišlo až v těch minulých staletích, kdy dítě se dostalo víc do popředí. Začaly se mu věnovat vlastně nejrůznější obory speciálně. A stejně tak jako v Japonsku historicky máme spoustu například bajek nebo kajdanů, nebo prostě příběhů, ve kterých figuruje nadpřirozeno. Už v kronikách 8. století, potom pozdější Konjaku Monogatari, tam třeba spousta opravdu pěkných humorných bajek. Ale primárně to prostě nebylo určeno dětem, to bylo pro všechny. A teprve později, v období Meiji, vlastně od roku 1868 do roku 1912, tam došlo k modernizaci, že Japonska se tedy stal moderní stát, usilovali o to, aby se stali moderním státem a mezi mnoho proměn, které se v té době odehrávaly, patří i zásadní proměna literatury. Někdy na přelomu 19. a 20. století tam došlo k přijetí vlastně těch směrů ze západu, kdy už se teda začala formovat ta dětská literatura zaměřená opravdu primárně na děti. A tehdy došlo často vlastně k převyprávění těch původních bajek, těch původních historek nadpřirozených, někdy i kajdanů, vyloženě pro děti. Začaly vycházet dětské vlastně sbírky pohádek, které vlastně těchto převyprávěných věcí byly často psány jako jinak, moderním způsobem, velice jaksi zábavně, používali se v nich třeba legrační dialekty nebo hodně onomatopojí, vlastně hodně zvukomalebných slov a tak dál. Čili ta moderní dětská japonská literatura, to je všechno záležitost až vlastně od přelomu 19. a 20. století.
Titulní Noc na galaktické železnici bývá někdy, ostatně v jedné z českých anotací, přirovnávána k Malému princi. Má podle vás takové srovnání smysl? Spatřujete tam nějaké styčné plochy nad rámec toho, že se v obou textech tak nějak putuje vesmírem?
No tak komerční smysl to jistě má. Tu knížku lépe prodáte a k těmhle trikům už se bohužel uchyluje i nakladatel, kterého jsme si spojovali z začátku s nějakými jinými přístupy. Ono každé srovnání kulhá i v tomhle případě. Já pro ta srovnání Nový Vanegat a podobně příliš nejsem, protože to je ctnost necitovat tímto způsobem ctnost, která se zřejmě do naší doby nehodí. Je jasné, jak to vzniklo. Snad první část cesty Malého prince Vroubena lety po všelijakých malých planetkách v tom pásu mezi Marsem a Jupiterem a setkání s všelijakými podivíny má určitou formální strukturu podobnou této novele nebo povídce a možná i určitý typ hrdiny, outsidera a magie vzácného dne v kalendáři, který jakoby je pořád skryt pod tím textem, snad i metafyziku, která stojí nad naším světem a snaží se do něj promlouvat. Je to srovnání podle mě jenom na základě podobnosti a přesto musím říct, že při dočtení této povídky se zachvějeme nebo zajíkneme, ale je to jiným způsobem než poušti africké, kdy se loučíme s letcem a Malým princem a řekl bych neméně tísnivé. Je to tedy jiný závěr než u Antoana de Saint-Exupéryho. ale neméně jímavý a vlastně i tragický.
Co se týče Noci na galaktické železnici, ta je opravdu otevřena mnoha interpretacím a mnoho znalců Miyazawova díla se u nich dodnes velice urputně hádá. Celou tu záležitost v podstatě komplikuje několik faktů. Jeden z nich je, že ta povídka je nedokončená. Miyazawa ji neustále přepracovával, v podstatě i několik dnů před svou smrtí na ní pořád ještě trochu pracoval. A hlavně, že existuje několik jejich verzí, v podstatě 4. Každopádně ty různé interpretace spočívají především v tom, jakým způsobem, nebo lépe řečeno, existuje takzvaná ta křesťanská interpretace a ta buddhistická. Lépe řečeno, kritici se snaží nějakým způsobem postihnout, zda je ta povídka psána spíše z křesťanského nebo z buddhistického pojetí, případně z obou a co je silnější a tak dále. Někteří kritici se třeba i vlastně domnívají, že ta povídka celá byla velice inspirována západním uměním, třeba božskou komedií, nebo naopak třeba Zjevením svatého Jana, které svým způsobem je podobné. Naopak ta druhá interpretace, ta buddhistická, ta vlastně naznačuje, že jakkoliv tam vlastně vidíme ty různé posmrtné životy, ta různá nebe, to křesťanské, tak ten Giovanni najde právě smysl v tom, že ta cesta nekončí v nebi, není tam vlastně to křesťanské oddo, ale že se vlastně opíše kruh, že se vrátí tam, kde byl a že najde ten smysl právě na zemi. Což vlastně ten buddhismus Nichirenovský na to taky poukazuje, že nelze rozdělovat svět pozemský na ten, kde vlastně jenom utrpení a vlastně my musíme se snažit dostat do toho posmrtného, kde nastane blaženost. Protože blaženost může nastat i tady, pokud se snažíme.
Já jenom se vyznám, že jsem přistoupil k tomuto textu konkrétně z hlediska té autoterapie autora, protože podle mě to není u některých typů autorských od věci si všímat, s jakou měrou bolesti, píše autor. My tady máme zřejmě před sebou člověka v nějaké volkrovské nebo kafkovské situaci. Já připomenu, že Kenji Miyazawa zemřel na plicní chorobu, podobně jako tito dva autoři. Patrně si svůj konec brzy uvědomoval a mnohé právě vtělil do této povídky. A člověk, který si uvědomuje, že jeho zdraví není v pořádku a zároveň zastává ty buddhistické principy, které jsou tam velmi, velmi jemně vtěleny, má právě možná pocit, ať už křesťanský nebo buddhistický, že je dobré si ohmatat rozměry toho onoho světa, ať už mu v té jedné věrouce říkáme tak a v druhé onak a poznat, že se dá tento svět poličtit, obývat a že nic, co na našem světě udělal, nebude zapomenuté a na tom onom světě nebude zase nadarmo. A v tom je právě ten kruh, o kterém mluvila Anna Křivánková. Krásná kruhová kompozice té povídky, která je velmi jímavá.
Tak my bychom dnes při naší diskuzi mohli na takovou kruhovou kompozici jenom zálibně pohlížet z dálky a doufat. Přesto věřím, že snad rozprava nad Nocí na galaktické železnici přinesla něco zajímavého. Děkuju oběma hostům, díky, že jste přijali pozvání o té knize pohovořit a budu se těšit třeba snad někdy zase brzy. Díky a naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.